Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 2018. gada 22. marta sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozējumu? Deputātiem ir iebildumi. Iebildumi ir deputātam Artusam Kaimiņam. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot likuma projektu Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Pieprasījuma komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā deputātu Ivara Zariņa, Andra Morozova, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Sergeja Potapkina, Raimonda Rubika, Sergeja Mirskala, Vladimira Ņikonova, Igora Zujo, Vitālija Orlova pieprasījuma ekonomikas ministram Arvila Mašerādenam par ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi. Tās objektivitāti un atbilstības sabiedrības interesēm. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Andreja Grūbas atbrīvošanu no Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Ievas Dambes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Smiltēns, Kleinberga, Melgailis, Platpers, Šimfa, Krūmiņš, Ruks Viļums lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Vairākas nedēļas televizors ziņo par kādu ļoti apjomīgu, skaistu iepirkumu Latvijas valsts ceļos. Divas nedēļas pēc kārtas. Situācija tāda, ka plānotā cena, līguma cena 4 miljoni, piesakās pretendents par 3,5 miljoniem, cits, pārsniedzot 8 miljoni, tiek izbrāķēts tas, kas pieteicās par 3,5, uzvar tas, kurš par 8. Kas seko? Seko asa, noteikta, precīza reakcija no satiksmes ministra. Šādu sūdzību nevar pieļaut. Mēs par šo naudu 4,5 miljoniem. Mēs varam nofinansēt 50 km grants ceļu pārbūvi vai 15 km ceļu seguma atjaunošanu asfaltam. Šādu lietu nevar pieļaut. Kolēģi, vai tā bija? Tā nebija. To mēs tikai nosapņojām. Jo nu jau ir man šķiet pienākuši tādi trakno gadu paradumi, kā bija agrāk, kad naudas bija daudz un kad varēja atļauties nereaģēt uz šādām lietām. Ar 4,5 miljoniem Latvijas reģiona apvienība labprāt drīzāk redzētu to, ka mēs izdalam kaut vai šo naudu audžu ģimenēm, profesionālajām audžu ģimenēm, katrai audžu mammai, kas rūpējās par bērnu, kurš ir palicis bez vecākiem, lai viņš varētu uzaugt ģimeniskā vidē, mēs varam piešķirt 750 eiro mēnesī. Jūs noraidījāt Latvijas reģiona apvienības grozījumus par atraidņu pensijām. Pieliekot vēl nedaudz klāt, vēl pāris miljonus, mēs varam nodrošināt atraitņu pensijas gadu izmaksu šādām atraitņu pensijām par šādu naudu. Par 5 miljoniem kolēģi, kas ir nesaimnieciski mūsuprāt izlietoti, 50 tūkstoši pensionāriem var nodrošināt 100 eiro gadā pabalstu zobārstu pakalpojumu. Tik vērts ir bijis šāds iepirkums. Un vēl skaudrāk, tas viss ir kontekstā ar to, ka mēs redzam vienu sižetu, kur ministra kungs vēl domā ņemt pētījumu veikt, lai pamatotu, kāpēc ir vajadzīgi 8 miljoni, nevis 3,5. Vēl skaudrāk, es domāju, daudziem Latvijā sažņaudzās sirds, kad mēs redzējām Laimu, kura no Igaunijas nu pat atbraukus, kur cīnās par iespēju elpot un dzīvot. Un valsts neapmaksā plaušu transplantāciju. Tad labāk izlietojam naudu šādām lietām. Tāpēc, kolēģi, ir jāmaina iepirkuma likums un nedrīkstēs pieļaut situāciju, kad konkursā, kad plānotā cena ir bijusi 4 miljoni, uzvar iepirkums par 8 un nekādas reakcijas nav. Mēs piedāvājam noteikti griezts. Ja plānotā cena ir bijusi summa X, tad iepirkumā uzvarējušais nedrīkst saņemt vairāk kā 50% virs plānotās cenas. Iespējams, ir kaut kas nepareizi sarēķināts, bet tas nav normāli, kad tas ir dubultā vai trīskāršā. Jo tas ir arī Latvijas drošības jautājums, sabiedrības uzticības jautājums savai valsts varai. Tas ir ēnu ekonomikas jautājums, jo cilvēki maksā nodokļus tad, ja viņi zina, kā izlieto katru viņu eiro centu. Latvijas reģiona apvienība aicina iekļaut šo likumprojektu Saeimas darba kārtībā un arī atbalstīt tā nodošanu komisijai. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Labrīt, cienējamais Saeimas priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo publisko iepirkumu grozījumus likumā. Viena iemesla pēc jūs nosauktā pārstāvnieciskā partija, kuru jūs tagad pārstāvat, ir izdarījis ļoti slikmā aizdarbu, un šis likums, nu, principā viņš ir tulkojums kazuistiski un nav konkrētības tur nekādas. Un līdz ar to, tas ir brāķis, ko jūs tagad dodat šeit, lai tagad Saeima apstiprina, un es aicinu neapstiprināt šo. Paldies.
Paldies, tātad viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi publisko iepirkumu likumā iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 3 atturas 48. Līdz ar to lēmums pieņemts, likuma projekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Sākam izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu personas datu apstrādes likums, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Ringolds Balodis.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. Nu, ņemot vērā, ka Saeimas kārtības rolas, viņš dod iespējas faktiski runāt vai nu par vai pret, un nedod iespēju runāt principā es par, bet esmu pret kategorijas kaut kādu konkrētu lietu, es runāšu pret. Tātad būtībā personas data apstrādes likums, kas ir jūsu priekšā, viņš ir tapis kā tāds paskaidrojošs likums saistībā ar regulu data aizsardzības, kas tagad mums būs spēkā. Un, protams, data aizsardzības regula ietekmēt mēs šeit nekādīgi nevaram, mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Taču tai pašā laikā šai te likumā mēs vienu būtisku lietu izkropļojam, kas padara šo lietu atžgānu. Personas data apstrādes likuma jēga ir censties kaut mazliet aizsargāt mūsu ar vienu sarūkošo privātu un tehnoloģijas mūsu datus izmanto pa labu pa kreisi. Tas pats Facebook skandāls. Tur ir simtiem tūkstoši un miljoni cilvēki ir iesaistīti tādā veidā, ka viņu datus apstrādā. Teiksim, Ķīnā no 2020. Gada būs spēkā sociālā kredīta reputācijas sistēma, kas kontrolēs ikvienu cilvēku Ķīnā. Runa ir par ko? Runa ir par 28. Pantu, un es viņu varbūt arī nolasīšu, bet sākumā paskaidrošu, ka runa ir par datu aizsardzības speciālisti. Mums aizvakar aizsardzības komisijas sēdē, cienējamais ZZS frakcijas priekšētāji vietnieks apsveic Kārli ar nomināciju, tā sacīt, jā. Viņš uzdeva jautājumu, a kas tie tā data aizsardzības speciālisti vispār ir? Nu, es jums teikšu tā, tad jau 18 gadu ir spēkā fizisko personu data aizsardzības likums, un šie speciālisti darbojās vairāk kā 15 gadu. Un būtībā šis 28. Pants skan sekojoši, es atļaušos nolasīt. Tad datu aizsardzības speciālista pienākums ir tiesības veikt personai, kura šajā likumā noteiktā kārtībā iekļauta inspekcijas datu aizsardzības speciālistu sarakstā. Ir ok, ir pareizi. Un tālāk ir komats. Un tas, kas ir aiz komata, iekļuva valdībā, acīm redzot, pateicoties pašvaldības spēcīgajiem lobijam vai kādam citam lobijam, nu es nezinu. Principā, pēc komata ir tā, vai kuru par datu aizsardzības speciālistu ieceļ pārzinis vai apstrādātājs. Pēc analoģijas es paņemšu, teiksim, ar šoferiem šo te lietu. Piemēram, teiksim, transporta līdzekļu vadītājs, šofers, tad ir fiziskā persona, kas vada transporta līdzekļu normatīvos aktos noteiktā kārtībā, un kura ir atbilstoša kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, vai, un tagad mēs arī varam modificēt un pateikt, vai jebkura persona, kas piesēžās pie transporta līdzekļu stūras, neatkarīgi no tā, vai viņai ir tiesības, ko uz to ir izvēlējušies pasažieri, kas atrodas transporta līdzeklī. Nu, es domāju, ka tas ir absurds, un es lūdzu juridisko komisiju to ņemt vērā, jo sodus, soda apmērs, kādu iespējams piespriest saistībā ar šo te regulu, ir 20 miljoni eiro. 20 miljoni eiro. Un tagad iedomājieties pašvaldībā, nu, kur nozīmēsim Anniņu, kas mums slauka grīdas, nē, Pēterīti, kas mums strādā pa juristu palīgu. Un pēc tam jūs pat nevarēsiet vainot to Anniņu vai Pēterīti. Beigās būs vainīgi faktiski mēs likumdevēji, un es aicinu šādas lietas novērst jau pašā saknē, jo regulas jēga un arī sākotnējā, teiksim, tā ideja, mērķis ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus fiziskās personas datu, tātad mūsu visu datu aizsardzības sistēmas izveidošanai. Vēl vairāk likumā paredzēt šim nolūkam reglamentēt datu aizsardzības speciālistu darbību. Lūdzu, neizkropļot vismaz likumu, jo regulu mēs, kā jau saku, diemžēl vai par laimi nevaram izkropļot. Viņi pieņem eiro, bet tik un tā mēs cenšamies kaut ko nebūt samaitāt šai lietā. Tātad kolēģi juridiskā komisijas lūdzu pievērst 28. Panta pēdējiem 10 vārdiem. Paldies!
Paldies, deputāts runājas pret likuma projekta nodošanu komisijai. Mums līdz ar to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta personas datu apstrādes likums nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 6 atturs nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Kaimiņu kungs, vai vēlaties runāt par vai pret? Tātad pret pieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš.
Es biju ļoti pārsteigts ieraugot, ka kaut kas tāds vispār ir atnācis šodien darba kārtībā. Un daži no mūsu kolēģiem šajā mājā sēž aptuveni jau tik ilgi, kā nu, tikpat ilgi, cik Latvijā nav lobija likums. Un lobija likums ir ļoti svarīgs likums, lai būtu ievērot demokrātiski principi. Savukārt ar šo likuma pieņemšana, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras likuma pieņemšana. Tas nozīmē situāciju sekojošu. Mēs ejam uz autoritīvu režīmu pilnībā. Tas nozīmē to, ka, nu, ja tā var teikt, Sauviņa uzņēmumu, tur, cik es saprotu, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerā ir 2300 gan mazo, gan lielo, gan mikro uzņēmumu, bet mūsu valstī kopumā ir vairāk kā 90 tūkstoši uzņēmumu. Un tad sanāk, ka šie cilvēki, kas būs deleģēti kā Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras cilvēki, ja respektīvi pārstāvi, viņi būs pietuvināti valdības mājai, šis likums viņiem absolūti, viņi ir izdarījuši savu darbu perfekti, viņi ir nolobējuši, LTKR ir malači, Viņi ir nolobējuši tagad uz šīm te vēlēšanām, ka viņiem pat būs likums ar valdību. Jo noteikti, ka vairākums jau atbalstīs, es ceru, ka nē. Bet jūs jau neesat lobisti. Jums ir jāpieņem lēmums, un šis lēmums Latvijas valstī nav labs lēmums. Mums vajag lobby likumu, nevis mums vajag LTKR likumu. Tad tikpat labi mēs varam uztaisīt, pieņemsim. Mēs varam uztaisīt balto un melno zirgu likumu. Vai pieņemsim pensionāru federācijas likumu. Jums taču tur ir vajadzīgs tāds likums, lai jums pat taisno, ja jūs nākamreiz neievēl, Siliņkungs. Tad kas pārstāvēs valdības mājā jūsu intereses bez likuma? Pieņemsim. Vai pieņemsim no visas sirds un maz drusku arī Latvijai likumu? Jo kas tad pārstāvēs? Es jums mēģinu norādīt uz to, ka šī ir negodīga konkurence, konkurence attiecībā pret citiem uzņēmumiem, kas arī valstī mums maksā nodokļus. Ja šī te rūpniecības kamera, kuras piektais pants nosaka, kamera ir politiski neitrāla organizācija, kuras darbība nav saistīta ar politisko mērķu sasniegšanu. Labrīt! Jūs veidojat speciālu likumu, lai atbalstītu to, lai šis te piektais pants šajā kamerā nav. Vēl ir atsauce likumā. Nu, LTKR lobisti ir labi pastrādājuši. Ir atsauce uz 34. Gadu, kad tā 34. Gadā bija. Ulmaņa laikos tā bija, bet Ulmaņa laikos arī nebija elektromobīļi. Taču tā bija. Tu varbūt aizliedzam ar elektromobīļus, jo tā bija Ulmaņa laikā. Nu, nevajag atsaukties uz kaut kādu nu, pilnīgi nekorektu atsauci. Laiks iet uz priekšu. Līdz ar to šī mūsu šodienas mūsu uzdevums ir neatbalstīt šo likumu, jo tas krūpļo konkurence. Mēs, varbūt ir, es saprotu, kad ir vēlēšanas, un jums būs, varbūt jums ir kaut kas sarunāts, iespējams, ka ir sarunāts vai ne, tad, lūdzu, tad nospēdiet to pogu un neejam tālāk, jo varbūt Naudiņkungs var izstāstīt, kāpēc tieši 2300 uzņēmumiem ir pa taisno piekļuve pie valdības mājas un valdībai ministru kabinetam uzreiz ir jākonsultējās tieši ar LTKR, kāpēc tas tā ir, un pārējie paliek aiz borta. Tas nav pareizi. Es absolūti esmu pārliecināts, ka pareizākais ir lobby likums, kur laikam šeit ir tā kā, nu, pa maz dūšas, jeb pa maz drosmes izstrādāt. Redziet, un tā ir tā lieta, ar ko mums šeit ir jāstrādā. Mums ir jāuztais, Čigāns kungs, jūs to zināt. Nevis uzraksti, bet uzrakstam. Saprotiet, Čigāns kungs, uzrakstam.
Nedebatējiet ar zāli, kā
Līdz ar to lūdzu noraidīt šo te likuma projektu, un mums ir nepieciešams valstī lobby likums. Nevis šīs. Paldies jums.
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Romāns Naudiņš.
Labdien, godātie kolēģi, lūgums tomēr atbalstīt šo likumprojektu, un kaimiņkungs te atsaucās uz 1934. Gadu, jā, tā ir taisnība, šāds likums 1934. Gadā tika pieņemts, un ne tikai Latvijā, arī citās Eiropas Savienības šī brīža valstīs, tā skaitā šobrīd viņš darbojās gan Lietuvā, gan Igaunijā, šāds likums arī Vācijā, Francijā, Somijā, Zviedrijā. Kaimiņkungs arī piemina elektromobīļus, starp citu kaimiņkungs elektromobīļus pirmais tika radīts jau 1912. Gadā, Fords viņu radīja, tā ka tie jau pastāvēja. Kolēģi, Tirdzniecības rūpniecības kamerā ir apvienot vairāk kā 2000 biedri. Viņu kopējais uzņēmu apgrozījums ir vairāk kā 17 miljārdi eiro. Un es domāju, ka mums ir pienācis laiks tas, lai mēs komisiju varētu sākt darbu, nododiet komisijai, lai mēs varam gatavot likumprojektu pirmajam lasījumam. Protams, vēl precizēt viņa, tas būs nepieciešams veidot papildinājumus, iegūstot labāko praksi, no, mācoties no labākās prakses, kāda ir citās valstīs, strādājot tirdzniecības rūpniecības kamēras likumiem. Tāpēc mēs viņu sagatavosim un virzīsim pirmajam lasījumam, līdz ko tas būs gatavs. Paldies jums, lūgums atbalstīt kolēģi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras likums nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 2 atturas nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Rihardam Kolam šā gada 22. Martā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Riharda Kola iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 22. martā. Saeimas prezidijs iesniegumu šo lūgumu ir apmierinājums un atvaļinājumu ir piešķīris. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ivaram Brīveram no šā gada 20. Marta līdz 22. Martam Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ivara Brīvera iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 20. Līdz 22. Martam. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Darba kārtībā ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Latvijas Republikas tiesības sarga 2017. Gada ziņojums. Vārds Latvijas Republikas tiesības sargam Jurim Jansonam.
Labrīt, labrīt jūs ekscelenci, Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienījamās dāmas, godātie kungi. Mūsdienās ir īpaši 21. Gadsimtā gan cilvēktiesības, gan izprat un attieksme pret tām ir dinamiski mainījušās. Satversmē un citos tiesību aktos garantētās cilvēktiesības ir laimīga cilvēka un ilgspējas valsts pamats. Ir būtiski saprast, ka visi cilvēki tiesību principi ir savstarpēji saistīti, viens otru papildinoši. Tas parāda, ka cilvēki tiesības ir universālas un fundamentālas. Turklāt tās var uzskatīt par vienām no visdinamiskākajām tiesībām. Es bieži vien savās runās vai atsaucoties uz kādu starptautisku cilvēku tiesību dokumentu pieminu Eiropas pamattiesību hartu, kur pirmajā pantā ir teikts par cilvēka cieņu. Man bieži jautā cilvēka tiesību definīciju, un es saku, ka tas ir tiesību kopums, kas garantē tiesības uz laimi. Cilvēka tiesības sākas ar cilvēka piedzimšanas brīdi, beidzis ar nāvi, pat ieskaitot to. Kādam var rasties jautājums? Kāpēc tieši tiesības uz laimi? Protams, katram ir savi kritēriji un izpratni par laimi. Manuprāt, tās ir tiesības uz izglītību, tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi, tiesības uz sociālo drošību, īpašumu un darbu, kā arī vēl daudzas citas. Bet vissvarīgākais, ka cilvēki ir informēti par savām tiesībām un vienlaiks arī pienākumiem. Jo tikai raugs tiesisko apziņu apveltīt sabiedrību var būt perspektīva un ilgtspējīga. Tas bija mazliet ievadam un tagad man atskaite parlamentam par to, ko mēs birojā esam pagājušā gadā, tā teikt, sastrādājuši, izdarījuši. Sākšu ar nelielu statistiku. 2017. Gadā kopā birojā saņemt un izskatīt 1738 iesniegumu, sagatavotas 2194 atbildes, uz iesniegumu pamatiem ierosināt 45 pārbaudes lietas. Tiesības ar birojā ieskaitot tiesības ar, mums ir 46 samatvietas, strādā 5 vīrieši, un 39 sievietes. Un tad tas jautājums par to, kā mēs varam nodrošināt līdztiesību, dzimumu līdztiesību birojā, nu tad jāliek kādas kvotas būs, jā. Turpinot par statistiku, 2017. Gadā plānotais valsts budžeta finansējums bija 1.375.000 eiro, faktiskā izpilde bija 1.344.700 eiro. Mēs esam iesnieguši 4 pieteikumus satversmes tiesā, proti tātad par mototrašu trokšņu robežu lielumu vidas piesārņojumu kontekstā, kas rezultējās ar mūsu uzvaru. Vienlīdzības principa īstenošana ārstniecības persona atlīdzības noteikšanā jeb mediķu darba algas, divi pieteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā, par nodokļu aprēķinu dzīvokļu īpašumos nesadalītās mājās un nodokļu likmi gadījumos, ja īpašumā deklarēts cits Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valsts vai Šveices konfederācijas pilsonis. Mēs esam snieguši 21 viedokli satversmes tiesai, minējuši tikai dažas būtiskākos. Tad proti par tiesībām uz tiesas nolēmumu pārsūdzību un tiesībām uz motivētu tiesas nolēmumu, par reliģisko organizāciju reģistrāciju, par solidaritātes nodokļu likuma atbilstību tiesiskās vienlīdzības principam, par aizliegumu strādāt par pedagogu personām, kas sūdīts par tīši noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Tagad es informēšu jūs jau vairāk par to, kas ir saturiski un ar konkrētām tēmām, ar ko mēs esam strādājuši, bet es pieminēšu tikai to, kas ir mūsu prāt no sistēmas viedokļa visbūtiskākais, jo ziņojums kopumā ir 353 lapas, un manuprāt, tas nebūtu ne labi, ne efektīvi, ja visu ziņojumu es jums lasītu. Es tāpēc minēšu, pieskaršos tikai tiem būtiskākajiem elementiem. Ne, nu, ja parlaments vēlas, es varu lasīt visu, protams. Jā, nu bērnu tiesības, protams, birojā tā ir visos laikos ir bijusi strateģiskās prioritātes tēma, un te man ir jāpiemina vardarbība pret bērniem valsts un pašvaldību institūcijās, un pagājušais gads un arī iepriekšējie gadi ir bijuši ļoti trauksmaini šajā ziņā. Proti 2017. Gadā plaša rezonans guva lieta par bērnu tiesību pārkāpjiem Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā, kur gala rezultātā ir uzsākts krimināla process par amatpersonu bezdarbību. Savukārt, pagājušā gadā piesaistot advokātu tika izkustināta vai iekustināta jau 2015. Gadā uzsāktais krimināla process par līdzīgiem pārkāpumiem Salas novada bērnamā līkuma, toreiz viņš saucās līkuma, šobrīd nosaukums ir mainīts. Ierosināju arī pārbaudas lietu par vardarbību pret bērniem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži. Arī šajā gadījumā ir uzsākts krimināla process. Turklāt nebūs lieka piebilst, ka ārstu organizācijas un atbildīgās amatpersonas atzina, ka šajā te īpašajā psihoneiroloģiskajā vienīgā tāda veida institūcijā Latvijā ārstēšana kā tāda nav notikusi. Ārkārtīgi būtiska un sarežģīta tēma Latvijas valsts piedarīgo bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs. Tātad te ir saistīts ar to problemātiku, ka bieži vien vecāki neizprot tos tiesību principus vai to tiesību būtību, kā attiecās ārvalstīs atbildīgās institūcijas pret bērnu tiesību aizsardzību. Tātad mums ir ļoti daudz gadījumu, ka bērni tiek izņemti no ģimenēm, un valsts, runāja par Latviju, attiecīgie dienesti ir bijuši bezspēcīgi, un nav varējuši palīdzēt mūsu tautiešiem, mūsu iedzīvotājiem izdarīt visu to, lai bērni netiktu izņemti no ģimenēm, vai vēl vairāk netiktu nodot piespiedu adopcijai kaut kur kādās pilnīgi svešās kultūrās, svešās ģimenēs. Labā ziņa ir tā, ka pagājušā gadā ir noslēgts starpinstitucionāls līgums vienošanās Tieslietu ministri, Ārlietu ministri, Labklājības ministri, Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija un biedrība Latvijas bāriņties darbinieku asociācija par to, lai viss šīs te sarežģītās situācijas risinātu efektīvi, kvalitatīvi, saulaicīgi un būtu gana laba, no labas pārvaldības principa viedokļa šī te savstarpējā koordinācija, lai katrs izdarītu pēc vislabākā to, kas ir jāizdara. Proti, Tieslietu ministrija kā kontaktpunkts rieģē tad, kad ir jārieģē, bāriņties iesaistās tad, kad ir jāiesaistās jau vai tur ir tiesas process vai kā citādāk. Protams, mūsu ārlietu dienas, diplomātskais dienas nodrošina mūsu pilsoņu, mūsu iedzīvotāju jau šo te aizsardzību atbilstoši jau savām kompetencijām. Nākamā tēma, kas varbūt nešķiet tik nozīmīga, bet viņa ir svarīga mūsu Vecākiem ģimenēm ar bērniem, tad vienlīdzīga attieksme ēdināšanas maksas aprēķinā pirmskolas izglītības iestādēs. Īsumā sakot, tur ir daudz dažādas metodoloģijas, nav viena konkrēta izstrādāta metodoloģija, kas nu, būtu piemērojams visos gadījumos, kad tiek aprēķināta ēdināšanas maksa. Un te mēs ierosinājam, ka būtu jāizstrādā vienotu metodiku ēdināšanas pakalpojumu izmaksu aprēķiniem un skaidri precīzi noteikt, kādas izmaksas sadzams no pašvaldības budžeta, bet kādas jāsadz bērnu vecākiem, līdzīgi kā ar mācību līdzekļiem. Vienlīdzīga attieksme stipendija apmēra noteikšanā, te bija runa par divu ministriju izglītības iestādēm, kur atšķīrās, ļoti būtiski atšķīrās, kā tiek aprēķināts stipendijas, un pēc kultūras ministrijas ierosinājuma ministru kabineta ārkārtas sēdē faktiski šī problēma tika atrisināta 2017. gada 8. septembrī. Pārāk agra mācību sākuma laika ietekme uz bērnu attīstību. Šobrīd spēkā esošie normatīvi akti nenosaka vienot mācību stundu sākuma laika izglītības iestādēm. Analizējot pētījumus par pusaudžu miegu, secināja, ka pārāk agras izglītības iestāžu darba sākums ievērojami palielina veselības risku, tādēļ aicināja Veselības ministriju un Izglītības un Zinātnes ministriju vērtēt iespējas noteikt pamatskolu un vidusskolu audzēkņiem vienot mācību stundu sākumā pieļaujamu agrāko laiku. Un te tas jāskatās, protams, arī ar kontekstā ar brīvā laika, tiesībām uz brīvā laika pavadīšanu, ar tiesībām uz interešu izglītību. Te ir runa arī par mājasdarba apjomu, par ko pagājušā gadā mums bija daudz un dikti dažādas diskusijas. Un faktiski jāsaka tā, ka nevienā normatīvā aktā nav noteikts, ka mājasdarbs tā ir kāda obligāta veicama darbība. Mājasdarbs tas ir drīzāk metodiskais līdzeklis, kā sasniegt attiecīgi kaut kādu šos te mācību rezultātus. Jā. Bet svarīgi, lai tas ir sabalansēts, līdzsvarots un bērnam paliek laiks atpūtai, interešu izglītībai un brīvam laikam. Saskarsmes tiesību īstenošanas problemātika. Tā ir liela problēma Latvijā. Proti, tātad, nu, visvairāk iesniegumu bērnu tiesību jomā mēs esam saņēmuši tieši šajā problemātikā, un praksa rāda, ka pārāk bieži bērni zaudē iespēju saglabāt kontaktu ar to no vecākiem, kuru nedzīvo kopā, piemēram, lielā attālumā, vai visbiežāk vecāku naidīgo attiecību dēļ. Un nereti ir tā, ka, ko mēs saskaramies, un īpaši arī, teiksim, bāriņties praksē, ka vecāki savstarpējā izrēķināšanās veidā izmanto šos te bērns un mēģina faktiski arī liekt saskarsmi vai nepārāk labā veidā attiecībā pret bērnu, faktiski nodara pāri, mēģinot kārtot vecāku savstarpējās attiecības, kas faktiski var rezultēties arī ar emocionālu vardarbību pret bērnu. Bērnu tiesības uzaugt ģimenē vai ģimeniskā vidē, te ir runa par atbildīgo iestāžu un sabiedrības uzmanību problēmai, ko mēs jau 2016. Gadā pievērsām uzmanību, proti runa par bērniem līdz 3 gadu vecumu ievietošanu vai neievietošanu institūcijā. Ir daudz un dažādu pētījumu, kas diezgan skaidri pasaka, ka bērnu ievietošana institūcijā līdz 3 gadu vecumam graujoši un neatgriezniski ietekmēs bērna turpmāko attīstību. Pagājušajā gadā mēs turpinājām sekot līdz šajai situācijai un ir laba ziņa, laba atziņa, ka bērnu skaits līdz 3 gadu vecumam institūcijās ir samazinājies uz pusi un bāriņtiesu lēmumi šajā sakarā arī ir stipri uzlabojušies. Tas nozīmē to, ka mēs esam sadzirdēti un atbildīgās amatpersonas faktiski ir ņēmušas vērā arī šīs rekomendācijas un bērnies labākās intereses. Uzvedības sociālās korekcijas programmas bērniem. Tā ir liela problēma, izteikta sistēmiska problēma Latvijā. Te mums jārunā gan ir par pašvaldībām, jo uzvedības sociālās korekcijas programma pašvaldība izstrādā katram bērnam, kurš izdarīs likuma pārkāpumu vai kura uzvedība var novest pie pretiesiskas rīcības. Regulējums dod pašvaldībai rīcības brīvību, katra institūcija deleģēt šo pienākumu un rīcības brīvību satura izstrādē. Praksa rāda, ka 2017. Gadā 101 no 119 Latvijas pašvaldībām bija izstrādājuši programmas līdz 10 bērniem, kaut gan pētījumi liecina, ka bērni ar uzvedības traucējumiem ir katrā klasē. Tad tas nozīmē to, ka šī funkcija vispār netiek nodrošināta. Te varētu pat teikt tā, ka pašvaldības bezdarbības rezultātā nav veikts sociālais darbs ar ģimeni, nav sniegta palīdzība vecākiem bērnu audzināšanā, nav strādāts ar bērnu, kad viņam parādījās pirmie uzvedības traucējumi, skola nav ziņojusi sociālajiem dienestam. Faktiski ir izaugusi pusaudžu paaudze, kur nevienam nav vajadzīgi, jo neviens ne vecāk, ne bērnu nams, ne skola vairs neredz izeju un grib viņus vienkārši izolēt. Bērna antisociālā uzvedība ir sekas viņa tiesību uz pilnvērtīgu attīstību pārkāpšanai agrākā bērnībā. Tādēļ pozitīvi vērtējam Tieslietu ministrijas iniciatīvu izstrādāt bērnu antisociālās uzvedības likumprojektu. Likumprojekts paredz lielā konkrētību preventīvā darba organizēšanā un, kas īpaši būtiski, arī valsts finansējumu noteikti pakalpojumu apmaksai. Pilsonisko un politisko tiesību joma. Tiesības uz taisnīgu tiesu. Tiesības uz taisnīgu tiesu ir cilvēktiesība joma, kurā nemainīgi tiek saņemts visvairāk iesniegumu. Kopumā 2017. gadā birojā mēs saņēmām 347 privātu personu iesniegumu, kas ir lielākais skaits pēdējo 3 gadu laikā. Paldies! Personas ir paudušas sūdzības par pieeju tiesai, juridiskās palīdzības pieejamību un kvalitāti, pārstāvību noteikti kategoriju lietās, tiesībām uz pamatotu tiesas nolēmumu, lietu izskatīšanu termiņiem tiesā, piemēram, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā krimināla process bija nodots 2012. Gadā, un 2017. Gada pavasarī nebija pabeigta lietu izskatīšana pēc būtības. Un tas nav tikai viens tāds gadījums. Te mēs runājam par sistēmu. Sistēmisku trūkumu. Spriedumu izpildu un zvērnā tiesa izpildītāja rīcība, proti 2017. Gadā saņem 56 iesniegumu. Mēs veicām zvērnā tiesa izpildītāja rīcības analīzi, un faktiski te ir runa par to, ka bieži vien viņi vērsa piedziņu uz parādnieku naudas līdzekļiem, nesaglabājot likumā noteiktos naudas līdzekļus, un pat vēršot piedziņu uz sumām, uz kurām nevar vērst piedziņu, jo īpaši uz valsts sociāliem un sociālās palīdzības pabalstiem. Tiesa izpildītājs solīja mainīt savu praksu un ar pirmo paziņojumu par pienākumu izpildīt nolēmu parādnieks vienlaiks tiks informēts par saviem pienākumiem piespiedu izpildes procesā. Tiesības uz brīvību un drošību. 2017. Gadā saņēma 34 personu iesniegumu, kuros norādītie apstākļi ir aplūkojami tiesību uz brīvību un drošību ietvarā, drošības līdzekļu piemērošana un personas aizturēšana. Liela daļa no tiem ir bijusi par apcietinājumu periodiskās kontrolas veikšanas tiesiskumu. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirmās instances tiesa atliekot lietas izskatīšana ilgāk par 2 mēnešiem nav veikusi apcietinājuma turpmākās piemērošanas nepieciešamības izvērtējumu. Tas ir būtisks cilvēktiesību pārkāpums. Cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem tiesības. Un te pirms es nolasīšu šajā sakarā, kas man ir sagatavots, es gribu parādīt, mums ir izstrādāt 2 metodiski materiāli, viens, kas ir ievietošana psihiatriskajā slimnīcā pret personas gribu, un otrs ir ievietošana psihiatriskajā slimnīcā, ja piemērots medicīnisks rakstura piespiedu līdzeklis. Ļoti ejošs materiāls, gan ārstniecības personāla vidū, gan arī pašu pacientu vidū. Te es nodošu, tā teikt, varbūt jā, tādā veidā. Jau 2016. Gada atzīmēja, ka tikai pēdējos gados var novērot personu ar garīgu raksturu traucējumiem, vai viņu tuvinieku aktīvāk rīcību meklējot veids un iespējas, kā aizsargāt personas tiesības un intereses. Īpaši uzmanību tika pievērst ierobežojošo līdzekļu piemērošanai pacientiem, kuriem ārstniecības iestādē ierobežota brīvība. Tika organizēts vizītes uz psihoneiroloģiskajām slimnicām, kurās ievietoti pieaugušie pacienti, tādējādi bija iespēja iegūt objektīvu informāciju par to, vai normatīvā regulējuma pilnveidošana ir veicinājusi personu ar garīgu raksturu traucējumiem cilvēktiesību ievērošanai praksē. Te nebūs par skādu atgādināt, ka iepriekšējos gados ir izdarīti attiecīgi grozījumi likumos, kur faktiski ir definēti skaidri noteikti likumā par personas privātās dzīves ierobežojumiem un faktiski ir arī pieņemta valdības noteikumi, kas nosaka šo te kārtību. Bet praksē mēs redzam, ka būtiski nav nekas mainījies, lai gan no ārstniecības iestāžu puses vai no ārstniecības iestāžu darbiniekiem ir vēlme attiecīgi nodrošināt to regulējumu, kas ir noteikts likumā, un rīkoties tiesiski. Tad līdz ar to ārstniecības personāls visticamāk pārskatīs līdzšinējo praksi un mainīs un novērsīs trūkumus. Ārkārtīgi svarīgi ir pieminēt arī tādu klauzuli, drīkst izteikties, vai metaforu, ka kāda cilvēka nāve var dot dzīvību. Izklausās ļoti, ļoti jocīgi, bet te ir runa par miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu, izmantošanu medicīnā. Tātad par orgānu transplantāciju. 2017. gadā turpināja pētīt tiem par mirušu cilvēku ķermeņa audu un orgānu izmantošanu medicīnā, pievēršot īpašu uzmanību sabiedrības informētībai un tiesiskajam regulējumam. Minētais jautājums ir īpaši nozīmīgs sabiedrībā, ņemot vērā, ka Latvijas Republika plāno ratificēt Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību, kā arī tādēļ, ka likuma projekts grozījuma likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā tiek virzīts izskatīšanai Saimā. Veic aptauju par sabiedrības informētību, kā arī izstrādāja pētījumu par Latvijas Republikas tiesiskā regulējuma par mirušu cilvēku audu un orgānu izņemšanu izmantošanai medicīnā atbilstību cilvēku tiesību standartiem. Apkopojot rezultātus, secināja, ka sabiedrība nav informēta par valstī pastāvošo kārtību, kas notiek situācijās, kad persona nav izteikusi atļauju neaizliegumu izmantot savu ķermeni audzes un orgāns pēc nāves, kur ir iespējams reģistrēt savu piekrišanu vai atteikumu izmantot savu ķermeni audzes vai orgāns pēc nāves, kā arī aptaujas respondenti nav informēti par viņu tūnieku dzīves laikā izteikto gribu. Veselības ministrijai ir nekavējoties jāveic sabiedrības informēšanas pasākumu par valstī pastāvošo prezumētās piekrišanas sistēmu un personas tiesībām ziedot savus audzes vai orgānus medicīnā. Tiesības uz vārda brīvību. Esmu sniedzis atzinumu, ka ir nepieciešams pilnveidot mediju tiesisko regulējumu, sākot jau ar nepieciešamību nostiprināt vienotu un mūsdienu apstākļiem atbilstošu žurnālistu definīciju. Žurnālista status personai netiek iegūts vienīga reģistrācija profesionāla apvienībā. Tas nav atkarīgs no personas popularitātes vai personas atbilstības formāliem kritērijiem, bet gan drīzāk no žurnālista funkcijas apkopot un publicēt informāciju sabiedrības interesēs. Vienotas žurnālista definīcijas esamība veicinātu arī valsts pārvaldes iestāžu un tiesību sargājošo iestāžu izpratni par žurnālista funkcijām, privilēģijām un nozīmīgo, tā saucamā sarga suņa, lomu demokrātiskā sabiedrībā. Ieslodzīto personu tiesību nodrošināšana. Nav noliedzams, ka Latvijas ieslodzījuma vieta infrastruktūra ir novecojusi, daudz šīs te iestādes celtnes ēkas ir vēl no cara laikiem. Un ieslodzījuma vietās daudz izaicinājumi ir saistīti tieši ar atbilstošu ieslodzījuma apstākļu nodrošināšanu ieslodzītiem, tai skaitā personām ir invaliditāte, jo ieslodzījums jau nav vieta, kur atriepties. Ieslodzījums ir, kur, tā teikt, saņemt vienu no visbargākiem sodiem un tikt resocializētiem, lai persona, kas ir, nu, teiksim tā, paslīdējusi uz likuma burta vai likuma gara, faktiski var atgriezties sabiedrībā, jau kā pilntiesīgs sabiedrības loceklis vairāk nekad negribētu nodarīt kādu kriminālu tiesisku pārkāpumu. Uzskatu, ka daudz pamatlietas varētu atrisināt ar jaunu cietumu būvniecību, ar cerību skatījāmies, ka tiks būvēts jaunais cietums, bet šis te process, šis te projekts ir laikam apstājies uz ilgu laiku. Cilvēku tirdzniecība. 2017. gadā tika pabeigts pētījums Latvijas pašvaldības sociālo dienestu Bāriņties un nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu izpratni par savu lomu cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanas procesā. Konstatēts, ka liels skaits institūciju pamatā redz savu lomu tikai kā informātori, kur ziņo policijai noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai. Šādi uztverot savu lomu, tiek piemirs sociālās palīdzības aspekts, kam atbilstoši konkrēto aptaujāto institūciju kompetencei būtu neatliekamākā loma. Šis apstākls līdz ar sniegto informāciju par iestāžu rīcības modeļiem apliecina, ka ne visas institūcijas izprot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem piešķiršanas sistēmu Latvijā. Tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību. Pēdējos gados darba kārtībā ir atgriežies jautājumi par tiesību uz reliģijas brīvību ievērošanu valstī. Šogad joprojām ir turpinājušās debats par galvassegu ierobežojumiem, gan arī aktualizējies jautājums par reliģisko organizāciju reģistrācijas noteikumiem. Šai sakarā esmu sniedzis viedoklis Atvērsmes tiesas lietā, kur drīzumā ir gaidāms tiesas spriedums. Valstī ir pienākums būt neitrālai un objektīvai, pildot savas pārvaldes funkcijas reliģijas lietās, un valsts nedrīkst noteikt nesamērīgus ierobežojumus reliģisko organizāciju baznīcu reģistrācijai. Tā ir īsa tēze, īsa izvilkums no mūsu viedokļu Satversmes tiesai. Ārvalstnieku tiesības. Atbilstoši Latvijas uzņemtajām starptautiskajām saistībām, 2017. Gads ir nācis ar jauniem izaicinājumiem, kas ļauj stiprināt jau esošo nacionālo piespiedu izraidīšanas novērošanas sistēmu. Atbilstoši jaunākajiem Eiropas standartiem, kas piemērojami iztenojot trešo valstu pilsoņu atgriešanu. 2017. Gadā esam devuši ieguldījumu efektīvai piespiedu atgriešanas uzraudzības sistēmas izveidošanai Eiropas līmenī, piedaloties kopēju standartu izstrādē FREM 2 projektu ietvaros. Un ar ko mēs īpaši lepojamies, ka kopš 2017. Gada 7. Janvāra viens no tiesības ar biroju darbiniekiem ir nominēts un apstiprināts par Frontex Eiropas piespiedu atgriešanas speciālistu rezervēju. Līdz ar to tiesības ar biroju darbinieku veids ne tikai nacionālās piespiedu izraidīšanas operāciju, bet arī Frontex koordinēto izraidīšanas operāciju novērošanu atbilstoši Eiropas aktuāliem cilvēktiesību standartiem. Visbeidzot, sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību joma. Tiesības uz sociālo drošību. Pārskatu periodā arvien aktuāli bijusi tēma par nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu. Jau iepriekš esmu norādījis, ka Latvijā izveidotās sociālās drošības sistēma un sociālā atbalsta minimālajā apmēra ir zem minimuma, kas nodrošina cilvēku cienīgu dzīvi. Pabalstu apmēri nav aprēķinos balstīt, turklāt tie lielākoties nav pārskatīti vairākus gadus. Piemēram, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ir palicis 2005. Gada līmenī, bet trūcīguma slieksnis 2011. Gada līmenī. Pārskata periodā būtiski uzlabojumi nav ieviesti, jo projām apmēram trešdaļu Latvijas iedzīvotāji pakļaut nabadzības riskam. Paredzētie atbalsta pasākumi nespēja sekt iedzīvotāju pamatvajadzību pieaugošās izmaksas. Garantētā minimālā ienākuma līmeņa, jeb gājuma izmaiņa, no 49,80 € uz 53 € vienai personai mēnesī, sākot ar 2018. Gadu, jeb palielinājums par 3,20 € ir nepietiekams un neatbilstošs sociāli-ekonomiskajai situācijai, kā arī starptautiskajam cilvēktiesību standartam. Šāds gājumī līmenis nenodrošina cilvēku cienīgu eksistences dzīves apstākļus un nav uzskatāms par pietiekamu, lai apmierinātu pat personas pamatvajadzības. Jāuzsver, ka šī pabalsta saņēmēja ir ne tikai dīgdieņa, kā drītu ministra prezidents kādā televīzijas raidījumā pieminēja, atsaucoties arī uz to, ka mēs esam kritizējuši šo te gājumī. Un par ko tad tur ir runa? Tur nav runa tikai par dīgdeņiem, bet ir runa arī par personām ar invaliditāti, senioriem un ģimenēm ar bērniem. Labklājības ministrijas izstrādātā koncepcija par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu savulaik viesa cerības, ka situācija sociālās aizsardzības jomā uzlabosies. Taču 2017. Gadā tā joprojām nav ieviesta, un gadu no gada tā ieviešana tika atlikta, un nu jau ir apturēta pilnībā. Viņa ir iesprūdus kaut kur ministra kabinetā. Te nu gan jāmin, nevaram aizmirst, ka Latvija sevi ir definējusi kā sociāli atbildīgu valsti. Arī dzen Satversmes tiesa ir atzinusi, ka īstenojot Satversmē noteiktās tiesības uz sociālo nodrošinājumu, valstī ir pienākums noteikt šo tiesību normatīvo regulējumu, kā arī izveidot efektīvu tiesību normu īstenošanas mehānismu. Valstī pienākums ir ne tikai deklarēt tiesības, bet arī iedzīvināt tās un uzraudzīt to piemērošanu. Jau 2012. Gadā vērsu vairāk starptautisko institūciju uzmanību uz nemainīgi augsto nabadzības riskam pakļauto iedzīvotā īpatsvaru Latvijā. Atbildē uz ziņojumu Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komisija norādīja uz jaunākiem atzinumiem, kuros norādīts uz Lisabonas līgumā iekļautajiem noteikumiem, kas būtiski maina Eiropas sociālo dimensiju. Nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Eiropas Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīgas sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar sociālās atstumtības apkarošanu. Dalību valstu centienu jēga Un svarīgākais mērķis ir pastāvīgi uzlabot savu tautu dzīves un darba apstākļus. Lēmēja institūcijas nedrīkstētu ierobežot horizontālās sociālās klauzulas piemērošanu ne darbības jomas ziņā, ne metožu izvēles ziņā. Gluži pretēji, tā jāpiemēro visplašākajā nozīmē un visās Eiropas Savienības politikas jomās. Horizontālajai sociālajai klauzulai jāatspoguļojas juridiskajos dokumentos, kas nodrošina jauno līgumu mērķu sasniegšanu gan Eiropas Savienībā, gan dalībvalstīs. Lai izceltu nabadzības problemātikas aktualitāti pagājušā gada septembrī, ar Eiropas padomi, Eiropas Savienības pamattiesība aģentūra, Equinet, kas ir līdztiesības institūcija tīkls, un Eiropas Nacionālās cilvēku tiesību institūciju Eiropas tīklu, organizējām sociālo un ekonomisko tiesību platformas sanāksmi Rīgā, kurā tika diskutēts par nabadzības līmeņa samazināšanu Latvijā un Eiropā. Cita starpā diskusija ietvaros tika uzsvērts, ka Latvijā pastāv ļoti liela ienākuma nevienlīdzības starp iedzīvotājiem, kas ierobežo valsts ekonomisko izaugsmu. Tikai Bulgārijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, ir vēl lielāka ienākuma nevienlīdzība kā Latvijā. Arī Eiropas komisijas eksperti, nu pat publicētajā dienas darba dokumentā, ziņojums par Latviju norāda. Tas īpaši svarīgi uzsvērt. Sociālās politikas jomā laika gaitā ir panākts minimāls progress. Neraugoties uz nesenajiem uzlabojumiem, augstais nabadzības līmenis un ienākuma nevienlīdzība joprojām ir nopietna problēma. 2017. gadā turīgāko 20% iedzīvotāju ienākumu bija 6,3 reizes lielāk nekā nabadzīgāko 20% iedzīvotāju ienākumu. Šis joprojām ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Lai gan nabadzības vai sociālās atstumstības riskam pakļauto personu īpatsvars nepārtraukti samazinās, tas joprojām pārsniedz Eiropas Savienības vidējo līmeni. Lūkojoties nākotnē, sagaidāms, ka nodokļu reformai būs tikai ierobežota ietekme uz nevienlīdzības un nabadzības samazināšanu. Zemu pabalstu adekvātums rada lielu nabadzību un nevienlīdzību. Latvijas salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm sociālajai aizsardzībai kā procentuālo daļu no IKP tērē maz. Neraugoties uz nesenajiem uzlabojumiem, sociālie pārvedumi, tostarp minimālo ienākumu schēma, ir vieni no neefektīvākajiem nabadzības samazināšanā Eiropas Savienībā. Kritiski vērtējams, ka sabiedrības uzticēšanās Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmai ir zema. Kā viens no galvenajiem iemesliem, tam ir lielais personu skaits, kas iemaksas veids samazināt apmērā vai neveic vispār. Tas minētajām personām rada potenciālu nabadzību nākotnē. Cilvēki ar invaliditāti tiesības. Te arī ir vēl sagatavots viens materiāls, tātad pielāgot darba vide darbiniekiem ar invaliditāti. Protams, tas ir izstrādāts kopā ar nevalstiskām organizācijām, ekspertiem, un tā teikt arī ļoti ejošs materiāls, arī ja drīkst es nodošu. Pārskatu periodā, kā vadošais izpētes jautājums tika izvirzīts cilvēks ar invaliditāti nodarbinātību. Tā ietvaros sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām ir izstrādāts informatīvais materiāls, kur es jums tikko nodemonstrēju. Tajā ir iekļauta informācija par saskarsmes kultūru ar darbiniekiem ar dažādu veidu invaliditāti, lai veicinātu pozitīvu komunikāciju starp darbiniekiem ar un bez invaliditātes. Tāpat informatīvajā materiālā ir sniegta praktiska informācija par veidiem, kā viegli un ērti pielāgot dažādu darba vidi un darba procesu darbiniekiem ar dažādu veidu invaliditāti. Gada nogalē organizējām konferences darba tirgus pieejamību personām ar invaliditāti. Uzklausot atbildīgās valsts institūcijas secināja, ka iezīmēs daudz jaunu virzienu, kas līdz šim sociālajā politikā ir maz attīstīta. Piemēram, motivācijas programmas, mentorings, sabalansēta kvotu sistēma, prevencijas pasākumi, lai cilvēki neizkristu no darba tirgus. Un visbeidzot, ideja parādīt valsts pārvaldi kā paraugu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā. Tomēr aicina Nodarbinātības valsts aģentūra kopā ar Labklājības ministriju strādāt pie tā, lai daudz mērtiecīgāk informēt cilvēkus un darba devējus par valsts piedāvātajām iespējām, kā arī vairāk informēt sabiedrību kopumā par veiksmīgiem rezultātiem. Citādi viedoklis par sistēmas efektivitāti vairāk rodas no neveiksmīgajiem piemēriem un reizēm varbūt pat nepelnīti nepareizs. Ir svarīgi apzināties, ka ik viens cilvēks ir individuāls un šajā jomā bez individuālas pieejas neiztikt. Lai piedāvājuma klāsts sasniegtu mērķi, atbildīgo institūciju vadītāji tika aicināti daudz vairāk domāt, kā izglītot savus darbiniekus, kā lūkoties uz katru cilvēku, kā klientu ar individuālu pieeju un patiesu vēlmi palīdzēt viņam atrast darbu un veiksmīgi iekļauties darba tirgu. Jo, kā mēs labi zinām, tad arī Latvijai ir saistošs princips, ikvienam tiesības uz darbu, ikvienam ir tiesības dzīvot sabiedrībā. Nepatīkam man pārsteidza viens augsts amatpersonas paustais, proti cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas kontekstā, kur nu pat nesen izskanējušais Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras vadītāja Aigara Rastovska paziņojums Rīgas biznesa forumā, ka šādi cilvēki ir apgrūtinājums uzņēmējiem. Tādēļ jādomā, kā atvieglot procedūru, kā viņus atlaist. Rostovskis uzskata, ka arī būvniecības noteikumos nevajadzētu paredzēt vidas pieejamības normas, jo tas esot pārāk dārgi. Skumji, tiešām skumji, Eiropas Savienības dalību valstī 21. Gadsimtā šādus paziņojumus dzirdēt, es saprotu, no valdības un parlamenta sociālā partnera. Piekrītu, ka ar darba likuma atsevišķas normas varētu būt labojams. Tomēr attiecībā uz vidas pieejamību 2010. Gadā Pasaules bankas pētījuma atzīmēts, ka vidas pieejamības nodrošināšanas izmaksas no kopējām būvniecības izmaksām ir 1% vai pat mazāk. Līdz ar to te vairāk ir runa par attieksmi, gribu un izpratni. Un vēlreiz es gribu uzsvērt to, ka te nav runa tikai par personām, kas ir ar kustību traucējumiem. Te ir runa par personām ar redzes un dzirdes invaliditātēm un traucējumiem. Te ir runa arī par to, ka māmiņas un seniori vides pieejamības jomā ir apdraudēts un viņu tiesības ir ierobežotas. Tiesības uz veselību. Burtiski 10 minūtes. 2017. Gadā ir uzsākta veselības aprūpes sistēmas reforma, kuras ietvaros nākamo 3 gadu laikā ir plānots panākt finansējumu palielinājumu veselības aprūpē 4% no IKP. 4%. Tomēr, kamēr realitātē nav sasniegts plānotais finansējuma līmenis, nav pamata uzskatīt, ka Latvijā pieejamā veselības aprūpes sistēma būtiski uzlabosies. Tā kā viena no valdības un parlamenta prioritātēm 2017. Gadā bija veselības aprūpes sistēmas reforma un obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana, Saima 2017. Gada nogalē pieņēma veselības aprūpes finansēšanas likumu. Vispirms jāatzīmē, ka valdība Saimai bija nodojusi absolūti nekvalitatīvu likumprojektu, vai varētu teikt tā citiem vārdiem – brāķi. Tas kopumā lika uzdot vairāk jautājumu nekā sniedz atbildes. Līdz ar to veselības ministrija vēl sagaida plašs izskaidrošanas darbs, īpaši attiecībā uz tiem iedzīvotājiem, kam sistēmai būs jāpievienojas pašiem. Tāpat joprojām nav skaidri redzams, kāds ieguvums būs sabiedrībai kopumā. Proti, kā tieši uzlabosies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, kāds būs garantētais piekļuves laiks, pakalpojumam, vai jaunais modelis palīdzēs nozarē noturēt un pienācīgi atalgot mediķus un tam līdzīgi. Kopumā kritiski vērtē, ka Latvijas valsts iedzīvotāju veselības aprūpei plāno atvēlēt vien 4% no IKP 20. Gadā. Finansējums veselības aprūpei OECD valstīs svārstās robežās no 5,1 līdz 16,4% no IKP. Šādā situācijā nav skaidrs, kā Latvijas politiķi plāno panākt būtisks uzlabojums nozarē, tai nepieciešamo finansējumu joprojām saglabājot kritiski zemu. Turklāt esmu norādījis, ka arī sociāli bezatbildīgi, ka valdība nodokļu reformas ietvarā, Latvijas iedzīvotāji, kur darbojas valsts atzītos nodokļu režīmos, pēc būtības no veselības aprūpes sistēmas ir izslēgusi. Tādēļ neatbildēts paliek jautājums, vai iedzīvotāji, kuriem veselības apdrošināšanas sistēmai būs jāpievienojas pašiem, spēj šo maksājumu veikt, vai arī tas šajā segmentā palielinās neatliekamās medicīniskās palīdzības un invaliditātes izdevuma apjoms. absolūti nepamatota un nesamērīga ir likumā noteiktā veselības apdrošināšanas likme 3%, jeb 153,80 € un 5%, jeb 258 € no minimālās darba algas 2019. un 2020. gadā tiem iedzīvotājiem, kas sistēmai pievienosies paši. Faktiski likums paredz šiem iedzīvotājiem samaksāt mēnesī veselības izmaksas no summas, kas atbilst ienākumam 1290 € 2019. Gadā un 2150 € 2020. Gadā mēnesī. Ienākums, kas pārsniedz 1000 € mēnesī, saņem apmēram 25% strādājošo, savukārt ienākums, kas pārsniedz 2000 € mēnesī, tikai nedaudz vairāk kā 5% strādājošo. Nav skaidri pamatojumi tam, kāpēc iedzīvotājiem, kas pievienojas sistēmai, paši būs jāveic maksājums tieši no tik lielas summas. Manā ieskatā attiecībā pret šiem iedzīvotājiem tiek pārkāpts aptvērs 91. Panta. Iekļautais tiesiskās vienlīdzības princips, kas potenciāli var izraisīt arī konstitucionālās tiesvedības risku. Vienlaiks neatbildēts paliek jautājums, vai iedzīvotāji, kuriem veselības apdrošināšanas sistēmai būs jāpievienas paši, spēš šo maksājumu veikt, vai arī tas šajā segmentā palielinās neatlīgumās medicīniskās palīdzības, invaliditātes izdevums, nu, respektīvi spiedienu uz pašvaldību un valsts sociālajiem budžetiem. Vienlīdzības principa īstenošana ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā. Jau iepriekš bija norādījis uz nepamatotu atšķirīgu attieksmi, kompensējot medicīnas darbiniekiem virsstundu darbu. Te ir runa par normālo pagarināto darbu laiku medicīnas darbiniekiem. Uzskat, ka jebkurš darbs, kas pārsniedz normālo darbu laiku, tas ir 40 stundas nedēļā, ir uzskatāms par virsstundu darbu un atbilstoši ir atlīdzināms, piešķirot piemaksu 100% apmērā no noteiktās algas likmes vai arī piešķirot apmaksātu atpūtas laiku. Gan Saeima, gan valdība atzina nepieciešamību mainīt tiesisko regulējumu, pakāpeniski atsakoties no pagarinātā normālā darba laika ārstniecības personām, taču konkrēts risinājums netika piedāvāts. Nu, tur ir pārējais periods, tur, bet nu, princips ir saglabāts. Faktiski, risinājums radās tikai pēc tam, kad tika iesniegts pieteikums satversmes tiesā. Turklāt risinājums paredz nesamērīgu gadu pārejas periodu līdz pat 2020. Gadam, līdz ar to galvā šajā jautājumā teiks satversmes tiesa. Kaut kad aprīļa vidū sāksies mutvārdu process. Jā. Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā. Pārskatu periodā vairāk galvaspilsētas iedzīvotāju vērs uzmanību uz diskriminējošām un tiesiskās vienlīdzības principam neatbilstošām tiesību normām Rīgas domas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā. Kopumā par šiem pašvaldības noteikumiem tika saņemts daudz dažādas sūdzības, īpaši jāatzīmē, ka pašvaldība ir radījusi iedzīvotāju tiesību aizkarumu ar vairākām tiesību normām atšķirīgos aspektos, kā rezultātā uzsāk konstitucionālā tiesvedība divās lietās – par diskriminējošu attieksmi pret Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas pilsoņiem, kā arī par nepamatotu atšķirīgu attieksmi un tiesiskās vienlīdzības principu pārkāpumu, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli dzīvokļu īpašumos nesadalītās ēkās. Tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Tiesību normu sakārtošanu pēc Zolitūdas traģēdijas. Mēs bijām pieķērušies vienam aspektam proti, tas bija saistīts ar apsardzes darbinieku apmācību un sertifikācijas problēmām vai aspektiem. Es sniedzu atzinumu par apsardzes darbinieku apmācību un sertifikācijas efektivitātes problēmām, rekomendējot grozīt vairākus normatīvos aktus. Pagājušā gadā grozījumi ir veikti. Šajā sakarā vēlos uzsvērt, lai sakārtot vienu no Zolitūdas traģēdijas izgaismotām problēmām, bija nepieciešami 4 gadi. Tas rais jautājums par valsts vēlmi ātru un efektīvu sakārtot sabiedrībai nozīmīgas jautājumus. Par motoru trašu trokšņu robežlielumiem, vai citiem vārdiem sakot, ikvienu tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē. Pagājušā gadā pēc manu pieteikumu satversmes tiesa atzina par pretiesiskiem ministru kabineta noteikumus par mototrašu trokšņiem. Par nožēlu jāatzīst, ka šī lieta izgaismoja valdības nevēliešanos konstruktīvi risināt sabiedrībai nozīmīgas veselības un labvēlīgas vidas jautājumus dialoga veidā. Lai panāktu taisnīgu un cilvēku cieņu nepazemojošu risinājumu, joprojām ir jāizmanto galējie līdzekļi tiesvedību. Manuprāt, šī lieta ir tikai aizbēga redzamā daļa, kas valdībai signalizē, ka būtu laiks mainīt savu attieksmi, būtu laiks vairāk ieklausīties cilvēku stāstos un ekspertu ieteikumos, lai nevajadzētu tiesas spriedumu kādas problēmas situācijas risināšanā. Un tad te bija tiesas spriedums, atversams tiesas spriedums, kas atzina, ka valdībai nebija taisnība. Labas pārvaldības principu veicināšana. Pārskatu periodā veic iedzīvotāju aptaujā ir mēģināt noskaidrot sabiedrības viedokli, vai valsts pārvalde ievēro labas pārvaldības principu. Ikgadējā tiesības ar konferencē tika prezentēta aptaujas rezultāti, kas ļāva izdarīt vairākus secinājumus. Pirmkārt, vērojot kopējo tendenci, secināms, ka aptuveni 30% respondentu vērtējumā laba pārvaldība tiek ievērota, aptuveni pusi norādīja, ka laba pārvaldība tiek nodrošināta daļēji, un ir vēl jāuzlabo savukārt 20% uzskatīja, ka laba pārvaldība netiek ievērota. Otrakārt, iedzīvotāju skatījumā viskritiskāk ir vērtējums atklātības un tiesiskas un objektīvas rīcības trūkums iestādēs, kas norāda uz minimālu iedzīvotāju iesaist lēmumu pieņemšanā. Turklāt, iedzīvotāju skatījumā valsts pārvaldes darbība nav caurskatāma un tajā valda pārmērīga birokrātija. Vienlaiks vismazāk negatīvu atbilžu saņemts par pieklājīgu un pretimnākošu attieksmi un pieejamību, kas liek domāt, ka valsts pārvalde tomēr ir iemācījusies būt laimta un pretimnākoša komunikācijā ar iedzīvotājiem. Vadoties no aptaujas rezultātiem, tiek veidot turpmākā stratēģija, vērtējot jau konkrēti iestāžu darbu. Piemēram, jau šobrīd ziņojumā ir atsevišķa sadaļas, kas veltīta labas pārvaldības veicināšanai nodokļu un nodevu administrēšanas jomā. Komunikācija ar sabiedrību. Kopumā 2017. Gadā mēs esam organizējuši 37 pasākumus, diskusijas, izglītojuši seminārus, izbraukumu konsultācijas un cits. Veicinot tiesības ar pieejamību arī novados, kā arī turpinot sabiedrības informēšanu par cilvēktiesībām labu pārvaldību, 2017. Gadā tiesības ar biroju darbinieku organizēja 6 brauciens ārpus Rīgas, uz Ventspilu, Liepāju, Valmieru, Madonu, Bausku un Balviem un sniedz konsultācijas iedzīvojumi reģionālajās bibliotēkās. Kā arī jauniem vecākiem mēs esam izdevuši īso tiesību kursu jauniem vecākiem, kas ļoti vienkāršā, saprotamā veidā izskaidro viņu tiesības gan, nu, tā teikt, pirms maternitātes atvaļinājuma vai, teiksim, atgriežoties darbā. Arī ļoti ejošs materiāls, gan drukātā veidā, gan arī PDF formātā internetā. Nu, es varu izdalīt katram atsevišķi, jā, lūdzu. Pārskatu gadā par tiesības ar darbu bijušas 6484 publikācijas medijos, sagatavotas 79 preses relīzes. Tēmas, par kurām 2017. Gadā bija pastiprināts sabiedrības un mediju interesi, kā arī tās, par kurām visbiežāk tiesības sargs vai biroja pārstāvi uzstājušies publiski, tie ir sistēmas, bērni, ārpus ģimenes aprūpe, veselības aprūpes finansēšana, sociālā nevienlīdzība un nabadzība, mediķu darba algas, nepilsoņu statusu izbeigšana, nepilsoņu jēdzienas skaidrojums, nacionālais preventīvais mehānisms. Un beidzot, noslēgumā, par nacionālo preventīvo mehānismu. 2017. Gadā virso starptautiskajās gan nacionālajās institūcijās, lai gan te nebūs lieka atgādināt, ka jau dažus gadus atpakaļ vēl pie Valdu Dombrovska valdības laikā virsāmies ar lūgumu, ka jāsāk ir spīdzināšanas, tā saucamās spīdzināšanas novēršanas konvencijas papildu protokolu ratifikācija, ar ko ievies nacionālo preventīvo mehānismu valstī, bet tas tika noraidīts vai atstāts bez ievērības. Bet šobrīd situācija ir mainījusies, un, kā es jau minēju, vērsos pagājušā gadā starptautiskajās gan nacionālās institūcijās informēt par Latvijas valdības spērtajiem soļiem, tuvāk tā sauktā spīdzināšanas konvencijas papildu protokola ratificēšanai, un vienlaiks norādot, ka nav pieļaujama vilcināšanās attiecībā uz nacionālo preventīvā mehānismu izveidu Latvijā. Aicināju sniegt atbalstu minētā papildu protokola ratificēšanai nepieciešamībai, kas nākotnē novērst cilvēku tiesību pārkāpumus, kurās atrodas mazaizsargātākie cilvēki. Saima, lemjot par 2018. Gada budžetu, atbalstīja papildus finansējumu piešķiršanu birojam, kas ļauj stiprināt biroja kapacitāti preventīvajām vizītēm iestādēs, kurās personām ir vai varētu tikt ierobežot brīvību. Līdz ar to, sākot ar 2018. Gadu, mēs regulāri ar preventīvu metodoloģiju, preventīviem līdzekļiem apmeklēsim šādas iestādes, lai novērstu spīdzināšanu un nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojošu apiešanos pret šo iestāžu klientiem. Un visbeidzot, pats pēdējais, manā ziņojumā, ko es gribu izcelt, tiesību sargu institūcijas nostiprināšanas satversmē. Tas izriet arī jau no 2015. Gada ziņojuma, tas ir aktualizēts arī 2016. Gada diskusijās un 2017. Gada diskusijās, un šobrīd, manuprāt, ir kā reizi nobriedus tā situācija, ka šai tēmai ir jāpievērš īpaši nozīmīgu uzmanību. Un esmu uzsvērs vairāk kārt, ka tiesību sargu institūcija ir jāiekļauj konstitucionālo institūciju saimē, jāieraksta satversmē, jo tieši šī institūcija strādā cilvēku pamattiesību aizsardzībai un labas pārvaldības sekmēšanai. Protams, ka saskaņā arī ar valsts pārvaldes iekārtas likumu ikviena valsts pārvaldes un pašvaldību institūcija ir atbildīga par cilvēku tiesību ievērošanu un sekmēšanu atbilstoši savām kompetencēm. Un tiesību sargu institūcijas nostiprināšanas satversmē arī stiprināt Nacionālās cilvēktiesību aizsardzības institūciju atbilstību tā dēvētajiem Parīzes principiem, kas ietver būtiskāko minimālo rekomendāciju kopumu, ko ir pieņēmusi ANO ģenerālā asambleja par Nacionālo cilvēktiesību institūcijas statusu un darbību cilvēktiesību aizsardzības un veicināšanas jomā. Atzīmējums, ka Latvijā tiesību sargam dodas grūts uzdevums panāk, ka tā juridiska nesaistošos priekšlikums izpildītu sabiedrībā un tiesību sistēmā, kas gan pieradusi pildīt tikai obligāts rīkojums. Tādējādi ļoti liela nozīme ir tiesības sargu institūcijas autoritātei, tā neatkarībai un reputācijai kopumā. Šādas autoritātes stiprināšanai tiesības sargu institūcijai ir nepieciešams arī atbilstošs tiesiskais status, proti nostiprinājums satversmē. Tiesības sargu institūcijas nostiprināšanas satversmē ne tikai pasargāt institūciju no nevēlām politiskām manipulācijām, bet arī signalizēt par politisko lēmumu pieņēmēju nopietnu gribu stiprināt Latvijas iedzīvotāju pamatiesības un valstu atbildību iedzīvotāju priekšā. Paldies!
Paldies tiesību sargām par ļoti izsmeļošo ziņojumu. Paldies par labo sadarbību ar Saeimu. Es domāju, ka mūsu kolēģi dažādās komisijās arī vēlētos iegūt šos bukletus. Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tādi šķidri aplausi beigās pēc tiesību sargu ziņojuma bija dzirdams šeit. Un, ziniet, kolēģi, man ļoti bieži, principā jau 3 gadus, vērot jūs no malas, rodās jautājums, ko jūs šeit darat? Ko jūs šeit darat? Kāpēc jūs izdomājāt kļūt par deputātiem savā dzīvē iet politikā? Kāpēc jūs to izdomājāt? Kāds bija tas jūsu motivācija? Lai tad, kad ir viens no gada galvenajiem
ziņojumiem... Lūdzu, runājiet par ziņojumu.
Es tieši runāju
par ziņojumu.
Jūs nepārkāpēt, bet mans cilvēktiesības.
Lūdzu, par ziņojumu.
Šis ir viens no svarīgākajiem ziņojumiem gadā. Un varbūt jūs esat mazliet aizmirstuši faktus, bet Latvija joprojām Eiropā ir līdere, Pirmajā vietā zīdaiņu mirstības ziņā. Jūs esat to aizmirsuši. Es jums pagājušo gadu to minēju. Jums varbūt tas liekas smieklīgi. Varbūt tas ir mazsvarīgi. Bet mēs esam pirmie. Latvija katru dienu zaudē 33 iedzīvotājus, kas aizbrauc dzīvot citur. Jūs arī to esiet aizmirsuši. Tas joprojām notiek. Latvijā katru dienu, arī šodien, es ceru, ka nē, bet viens pusaudzis uztais pašnāvību. Katru dienu. Latvijā ir augstākais uzturlīdzekļu nemaksātājs skaits Eiropā, 33 tūkstoši, un atkal es to teicu pirms gada. Šī risinājuma dēļ es izveidoju tādu kā savu priekšlikumu, kurš tika akceptēts un paldies Saimē, ka tas tika darīts. Tie, kas nemaksā saviem bērniem šos te uzturlīdzekļus 114 eiro apmērā, tiem tiek atņemtas autovadītāja tiesības. Kā rezultātā no 33 tūkstošiem eiro, ko kādreiz iekasēja uzturlīdzekļu nemaksātāja fonds, garantijas fonds,
ko viņi saņem 33 tūkstoši eiro mēnesī. Tagad viņi saņem 450 tūkstoši mēnesī. Savukārt šī te paša uzturlīdzekļa garantijas fonda direktors, kad Latvijā, un ja te jums cilvēktiesība, te jums tiesības sāks visu laiku atgādināja, ka cilvēks ir galvenais. Un tagad situācija no šī te paša fonda. Meitenē piedzimst bērns, meitene nepilngadīga, tēvs izrādās arī nepilngadīgs, nu gadās dzīvē tā. Tēvs nemēģina par to bērnu rūpēties, meitene iet uz uzturlīdzekļu fondu un saka, dodiet man lūdzu kaut kādā veidā šo te atbalstu. Direktors pasaka, nepaldies uz redzēšanos. Jūs iedomājaties, viņam ir pat 400 tūkstošiem eiro vairāk nauda mēnesī. Ar šiem te likuma grozījumiem, par to, kā atņem tiesības tiem nemaksātājiem. Un viņam vēl ir žēl vienam Latvijas pilsonim, kas par nihilismu, bet 13 jaunas darba vietas šis te uzturlīdzekļu garantija fonds izdarīja. Un tagad tieslietu ministrijā ir 13 jaunas darba vietas. Acīmredzot, šī nauda tiek labi apgūta, bet vienam mazam bērniņam, kuram tiešām vajadzēja to, viņam neatradās. Mamma uzrakstīja sūdzību tiesību sargam. Tiesību sargs izdarīja tā, ka šis bērniņš saņem to naudu. Un nav svarīgi, vai tēls ir nepilngadīgs, vai viņš ir pilngadīgs. Bet tas ir rūpes par mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir šī fonda būtība. Nevis kasēt iekšā naudu un veidot sev jaunas amatvietas. Pirms tam tur trīs cilvēki strādāja. Tikko kā ir nauda, tā uzreiz viņiem vajag amatvietas. Tāda ir tev lieta. Jūsu uzdevums šeit kā deputātiem ir rūpēties par cilvēkiem. Rūpēties par cilvēkiem, tā ir pati galvenā lieta. Kas ir Latvijas lielākā vērtība? Kas? Dzelzceļš? Jā, iespējams kaimiņš, bet patiesībā cilvēks. Jo tas kaimiņš arī ir cilvēks. Latvijas vienīgā patiesā vērtība ir cilvēks. Mums ir jārūpējās par cilvēkiem. Un tas ir tiesības sarga uzdevumā. Jums to nepārtraukt gadu no gada atkārtot.
Paldies, kaimiņu kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies. Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāts kaimiņš apvieno abus uzstāšanās laikus? Tātad tiek apvienoti abi uzstāšanās laiki.
Var runāt, ja?
2 minūtes.
Jā, tātad tas, ko es pavisam ātri mēģināšu pateikt. Tiesības sargs atklāt pateicis, birokrātija ir par lielu. E-pārvalde nestrādā. Kad mēs runājam par e-veselību, tad izrādās e-veselībā, publisko izdevumu revizijas komisijas vadītājs mums ļaus man nesamelot, ir vismaz 72 atbildīgie par to, kāpēc e-veselība joprojām nestrādā. 72 atbildīgie, tā ir kolektīvā atbildība, tā vairs nav atbildība. Tur vairs konkrēti neko neizķersi. Tātad, ja mēs e-pārvaldi paceļam augstākā līmenī, mēs varam atlaist ļoti daudz ierēģiņu un samazināt birokrātiju. Tas ir tas, kas tagad būtu jādara. Mums nav vajadzīgi tik daudz ierēģiņu. Nākamā lieta. Te sabiedrība netiek informētā. Kur ir mans laiks? Es nezinu, kā man vadīties. Tātad sabiedrība netiek informēta. Viņa nezina, kādas ir viņa tiesības, kas ir jādara. Jūs tagad atkal kaut kā novirzījāt fokusu, bet jodomājieties, ka jums uz galda ir 93 lietas, un jūs esat izmeklētājs. Iedomājieties, Bārčas kundze sēž pie galda, un viņai ir 93 lietas, kas viņai ir jāizmeklē gada laikā. Kā viņi var izmeklēt 93 lietas, ja viņi ir viena pati? Un tā šobrīd ir Latvijas policijā izmeklētājiem. Nav kapacitātes. Tas, ko es mēģinu pateikt, kad 60% Latvijas valsts iedzīvotāji ir parādā ātrajam kredītam, kur uzcenojums ir 189% gadā. 60% cienījamie valsts iedzīvotāji, izmantojiet krājaizdevumu sabiedrības. Jūs katrā novadā ir šīs, kopā Latvijā ir 31 krājaizdevumu sabiedrība.
Izmantojiet jūsu arī papildus laiks ir beidzies. Nav iespējams, tātad paldies. Jums tiek izslēgts mikrofons. Paldies, kaimiņu kungs. Vārds deputātei Inesei Laizānei. Jums ir izslēgts mikrofons vēlreiz. Lūdzu, atstājiet tribīni. Vārds deputātei Inesei Laizānei.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsādātāja, godā tie kolēģi, es par tiesības sargu ziņojumu. Mums nav daudz amatpersonas, kas nāk šajā tribīnē un kuriem ir dota iespēja sniegt savu ziņojumu gada griezumā. Es patiesi aicinu jūs katru iepazīties ar tiesības sargu ziņojumu un mums bija ekskluzīva iespēja komisijā otrdien uzklausīt Jansonu kungu ar viņu brīnišķīgo ekspertu komandu, uzdot jautājumus un diskutēt un pārrunāt visus šos jautājumus, ko Jansona kungs šodien no tribīnas nolasīja. Tiesības sargām pamanītās negācijas ir kā tāds akmens iemests dīķī, kas savirmo ūdeni, kuru man jāsaka par prieku uztver ļoti bieži žurnālisti, un tad pieslēdzas visa sabiedrība, un tā mēs lēnām, bet soli pa solim varam atrisināt visus tos daudzos jautājumus, kas gadu no gada atspoguļojas gan tiesības sarga ziņojumā, gan par kuriem tieši vai netieši mēs zinām. Mēs lēnām risinām bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, sociālos jautājumus, izglītības jautājumus, un to varētu saukt daudz un daudz. Komisijas vārdā es varu pateikt paldies par sadarbību Jansona kungam, paldies par viņa ekspertiem, kas ļoti bieži nāk uz komisijas sēdēm. Un lai arī tiesības sargam ir rekomendējoša ziņojuma, ir rekomendējoša ietekme, es patiesi aicinātu mūs katru iedziļināties un izvilkt to graudu, ko mēs varam reāli pārvērst gan likumos, gan izpildvarā. Vēlreiz pasakot paldies par gada ziņojumu un aicinot kolēģus iepazīties.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļu mās. Gribēju pateikt lielu paldies tiesību sāra kungam. Jo faktiski, ja mēs gribam attīstīties uz augšu, objektīva kritika ir ļoti, ļoti nepieciešama. Vienīgais ir arī šo objektīvo kritiku jāņem vērā un kaut kādā veidā ir jārēģē. Uz doto brīdi pilnīgi piekristu tiesības sarga kungam, ka mums ir ļoti būtiski jautājumi, kas saistās ar bērniem. Vairāk kā 30% bērna netiek nodrošināts tas, kas likumā rakstīts, ka viņam ir tiesības uz ģimeni. Mēs tērējam laiku kaut kādām Stambulas konvencijas debatēm un galīgi ignorējam šo jautājumu, ka mums ir pašiem savu bērnu, kur 30%, vairāk kā 120 tūkstoši aug bez abiem bērniem, bez abiem vecākiem. Un es pilnīgi piekrītu Jansona kungam par šo jautājumu, kas skar, ka bērns tiek izmantots kaut kādās savstarpējās attiecību kārtošanās. Ja? Un kaimiņu kungs, ja zinātu, ja viņam būtu bērni, viņš arī zinātu, kad manuprāt, ja šie jautājumi tiktu atrisināti un bāriņu tiesa strādāt un bērnu tiesības patiešām būtu ievērotas, tad šāds fonds vispārībā nebūtu. Lielākoties šis fonds ir radies tikai tāpēc, ka tie bērni tiek izmantoti savstarpējo attiecību kārtošanai. Otra ļoti būtiska lieta, ka mēs pilnīgi piekrītu Jansona kungam, un kur mēs uz doto brīdi apātiski skatāmies, vienaldzīgi skatāmies, ir atalgojums, pirktspēja. Jūs esat ievērojuši, ka cenas Eiropas Savienības veikalos principā ir līdzvērtīgas, kā Parīzē, kā Berlīnē, kā Rīgā. Es ceru, ka esat ievērojuši. Un ja es esmu studējuši nodokļu sistēmu, tad aptuveni tā nodokļu sistēma ir Eiropas Savienībai vienāda. Bet būtiska atšķirība ir starp to, kā Latvijas pilsonis saņem naudu un kāda viņa pirktspēja un kāda Francijas vai Vācijas. Un mēs to pieņemam kā normu. Un mēs neiedziļamies, ka arī uzņēmēji ir nolikti sliktākā stāvoklī. Ja uzņēmēji klientam ir divsreiz, trīsreiz zemāka pirktspēja kā Vācijas. Līdz ar to uzņēmējs var sliktāk un grūtāk attīstīties. Ja? Un mums tas neuztrauc, ka mūsu tautsaimniecība buksē no tā, ka mūsu uzņēmējs salīdzinot ar Vācijas uzņēmēju nolikt sliktākā stāvoklī. Principā Latgales problēma ir tā, kāpēc viņi ir tukša. Jo faktiski uzņēmēja darbībai tur nav jēgas, jo cilvēki nav spējīgi nopirkt to, ko tas uzņēmējs tur sagatavo. Nākamais, ko es gribētu arī pievērst uzmanību, ka es pilnīgi piekrītu Jansona kungam, kas saistīts ar tiesu varu, un aicinātu mūsu visus kolēģus, arī Artusa Kaimiņa kungu, ne tikai kritizēt, bet arī kaut ko darīt. Ir atvērts tiesu likums vaļā par tiesām. Un sakārtojam tādu šo jautājumu, lai tiesa ir tāds, kas mums apmierina. Vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt, kas nav runāts. Ko druska mūsu draugs ar aizskāri, tas tur. Ka mums ir būtiski ierobežots mūsu iedzīvotāju tiesības izaugt Latvijā. Trešdaļa Latvijas iedzīvotāji dzīvo ārpusē, un mēs to uzskatām par normu. Šie cilvēki ir tiesības dzīvot šeit, un mums ir jānodrošina, lai šiem cilvēkiem būtu iespējas šeit tiesīt. Un, nu, metam mieru šai apātijai, ja? Nu, sajūtamies, ka mēs spējam pacelt šo tautsaimniecību. Es saku, ka Singapūras vadītājs varēja sakārtot savu valsti. Arī mēs, latviešu strēlnieku pēcnācēji, to varam, nu, aptveram to, sajūtam to. Vēl viens jautājums, kur es drusku oponētu Jansona kungam, ir saistīts ar veselību. Mums satversmē uzrakstīts, ka mums valstī jānodrošina veselības aizsardzība un minimāla slimība ārstēšana. Uz doto brīdi mēs faktiski neko nedaram, lai veselību aizsargātu. Pilnīgi piekārtu Renāru Putiņu kungam. Nu, nedaram neko, lai to veselību aizsargātu. Jā, tur, kur ir nauda, tur ārstēt esam gatavi, bet lai aizsargātu, galīgi neesam gatavi šo jautājumu. Un pilnīgi arī piekrietu Jansona kungam, kas skar arī tautsaimniecību, valsts funkcijas. Mums ir pārlieku neefektīvs šis valsts aparāts. Un risinājums ir ļoti elementārs. Ļoti elementārs risinājums.
Nosakām vispirms. Jūsu debašu laiks ir beidzies. Vai deputātiem ir iebildumi? Jā, deputāts apvieno abus uzstāšanās laikus.
Paldies.
Tātad vēl divas minūtes.
Pēdējais, jā. Ļoti elementārs risinājums. Sasēžamies, nosakām, kādas ir valsts funkcijas. Tas ir grūti, elementāri. Ir uzņēmumi, firmas, kas pateiks, cik cilvēku, lai šīs funkcijas ir vajadzīgas, nodefinēs. Un visi kārtībā. Nu, savedam kārtībām šo valsts aparātu. Un pašās beigās esam labi saimnieki savā zemē.
Paldies, kolēģi. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti?
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Ivars Brīvers, Ins Dalderis, ir Sergejs Dolgopolovs, Artis Gustovskis, Jānis Klaušs, Riekārds Kols, Ines Lībiņa Egnere, Aivars Mēja, Romāns Mežeckis, Sergejs Mirskis, Edgars Putra, ir Valdis Skuiņš, Edvards Smiltēns, Mārtiņš Šits, Silvija Šimfa, Jānis Trupovnieks, Smiltēns, Jānis Urbanovičs un Igors Zujels. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.